il-Dipartiment tal-Public Policy bil-kollaborazzjoni ta' Campus FM jippreżenta il-Politika fl-Arti Viżiva. Sensiela ta' programmi li matulhom niffukaw fuq ir-rabta bejn il-politika u xogħlijiet ta' pittura, arkitettura u forom oħrajn ta' arti viżiva. Riċerka u preżentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo bis-sem ta' Simon Kirkop.
A 13 il-ġimgħa konsekuttiva jiena Mario Thomas Vassallo mill-studios ta' Campus FM inselmilkom u nilqakom għal programm ieħor fis-sensiela il-politika fl-arti viżiva. Illum se nkunu qegħdin fil-kumpanija tal-professur Edward Warrington li miegħu se nkunu qegħdin nitkellmu dwar kif il-politika tinfluwenza l-ippjanar urban, jiġifieri il-mod ta' kif jiġu imsawra li bliet ħafna drabi kapitali u mhumiex fil-mod ta' kif inti taqra dik ngħidula l-ġeografija politika. Il-professur Edward Warrington huwa professur tal-politika fid-dipartiment tal-Public Policy fiħdan il-Fakultà tal-Ekonomija, l-Management u l-Accountancy huwa serva wkoll bħala kap tad-dipartiment ta' dan id-dipartiment u wkoll għal numru ta' snin kien ukoll direttur tal-Istitut tal-Amministrazzjoni Pubblika u l-Management. Professor Warrington, nilqak fostna u grazzi tal-li aċċettajt l-istedina tagħna.
Grazzi lilek.
X'nifhmu meta ngħidu ippjanar urban u l-influenza politika?
Il-bliet jikbru b'mod organiku ħafna drabi imma wkoll bl-intervent ta' ċertu pjanifikazzjoni. Normalment it-qassim tal-ispazji fil-belt is-sura ta' ċertu bini, speċjalment il-bini pubbliku u l-bini kummerċjali, kultant ukoll bini kulturali, jirrifletti l-firxa tas-setat tal-qawwiet il-kbar f'dik is-soċjetà, fin-nies fost l-abitanti ta' dik il-belt. Jiġifieri fil-qosor jurina xi ħaġa dwar il-firxa tal-poter. Jista' jkun poter kulturali, jista' jkun poter religjuż, jista' jkun poter politiku jew amministrattiv u ħafna drabi wkoll poter ekonomiku. Issa daw għalkemm nagħmlu distinzjoni bejnietom, imma hemm ukoll rabta intima bejnietom, inkluż il-poter religjuż pereżempju u l-poter politiku. F'ħafna pajjiżi anke rabta bejn il-poter religjuż u l-poter kummerċjali. Mela, meta wieħed iħares lejn il-pjanta ta' belt, tkun mill-liema era tkun. Tista' titkellem fuq l-Imdina, tista' titkellem fuq il-Belt Valletta, tista' titkellem fuq Brażilja illum, tista' titkellem fuq Berlin u Pariġi, tista' titkellem fuq Bridgetown, Barbados. Hemmhekk wieħed jekk iħares lejha din iġbija tal-belt, il-pjanta tal-belt bir-reqqa, jinduna illi il-qada tal-bini mhix qiegħda hemm bl-addoċċ. Ukoll jekk l-iżvilupp sar fuq medda ta' sekli bħalma ġara fl-Imdina u mhux skont pjan wieħed qiegħed waħda.
Jiġifieri l-influenza politika hija intenzjonata u programmata.
Mhux bil-fors. Jista' jkollok belt bħalma jil-Belt Valletta jew Brażilja li hija ppjanata mill-bidu sal-aħħar, jew inkella Washington DC. Jew inkella għandek belt bħal Londra jew l-Imdina tagħna li kibru b'mod organiku. Xorta waħda però għalkemm ftit issib interventi diretti ta' pjanifikazzjoni f'dawn li bliet li qed insemmi, xorta waħda il-bini jitqiet u jiżviluppa u jikber b'mod li mingħajr ma kien maħsub konxjament jirrifletti il-firxa tal-poter.
Issa x'għandu jagħmel bniedem biex jidentifika fejn huma disease of power biex ngħidu hekk u jimxi f'dawn it-toroq ta' dawn li bliet. Jew inkella dan huwa proċess li tittarah fuq mappa.
Il-mappa tagħtik l-ewwel gwida. Meta inti tasal fil-belt, l-ewwel ħaġa li tibda tinduna, pereżempju, l-istili arkitettoniċi tal-bini vari, mela l-istil tal-bini amministrattiv, jew bini politiku bħalma u parlament, ikun differenti ħafna normalment mill-istil ta' bini kummerċjali, mill-istil ta' bini residenzjali, anke ta' palazz. Imbagħad, wieħed ukoll irid mhux biss jiffoka fuq monumenti individwali, palazzi individwali, skyscrapers individwali, imma jara r-relazzjoni bejn wieħed u ieħor. Ħafna drabi jkunu miġburin flimkien. Eżempju tajjeb ħafna ta' dan huwa Pjazza Kastilja fil-Belt Valletta. Dik il-pjazza li għadha kemm reġa' ġiet rinnovata u pjanata mill-ġdid, tixet mod qawwi ħafna. Mhux biss it-qassim tal-poter u lejjum tal-poter illum f'Malta, imma wkoll kif reġimi differenti ħafna drabi jieħdu s-siti tar-reġim ta' qabel. Mela, Pjazza Kastilja hija l-ogħla parti tal-promontorja tal-Belt, tal-Peninsula, tal-Belt u l-Furjana. Fil-pjan oriġinali tal-Belt l-istudjużi għajdunna hemmhekk kellu jkun hemm il-Palazz tal-Gran Mastru. Fil-fatt il-Palazz tal-Gran Mastru mexa fiċ-ċentru tal-Belt. Minn flok fuq Pjazza Kastilja minn bniet l-Oberġ de Kastil. Fis-seklu 18, meta għal żmien twil, jidherli xi 40 sena jekk mhux iktar, kien hemm Gran Mastru Portugiż li kien minn dik il-lingwa ta' Kastilja.
Qed tirreferi għall-Pinto.
Għall-Pinto. Dan, palma għamel f'postijiet oħrajn il-Belt, per eżempju fejn illum hemm is-sanità li kienu l-qrati tal-ġustizzja, waqqa il-berġa li kien hemm u bnija mill-ġdid, u bnija b'mod trionfali, wieħed mill-isbaħ bini tal-Barokk Malta. Sakemm ġew l-Ingliżi, wieħed jista' jgħid anke sa wara t-tieni gwerra dinjija, madwar Pjazza Kastilja għandek bini li fundamentalment għandu tir militari. Mela, il-berġa ta' Kastilja wara li telqu l-kavallieri kienet saret il-headquarters tas-suldati Ingliżi f'Malta. Għandek il-kavallier ta' San Ġagbu, hemmhekk fi żmien il-kavallieri kien hemm il-gwardja l-assa tal-bieb tal-Belt. Fi żmien l-Ingliżi dak kien sar iċ-ċentru tan-nafi. Ta li kien jipprovdi, kienet organizzazzjoni tipprovdi
ikel,
biċċa kbira, ikel, xorb, ecc. L-servizzi Ingliżi. Fis-snin 30-40 imbena l-bini fej illum hemm il-Bank Ċentrali. Hemmhekk kien il-Vernon Club, li kien klabb għal-membri tas-servizzi Ingliżi, fizzjali tas-servizzi Ingliżi. U fuq in-naħa tax-xelluk tal-Berġa ta' Kastilja, fej illum hemm il-Borża, l-Stock Exchange, hemmhekk kien hemm l-ewwel Knisja Protestanta li nbniet f'Malta. Dik kienet il-Garrison Church, ma kienx knisja kwalunkwe, hemmhekk kienu jiġu għaċ-Church Parade ir-reġimenti Ingliżi kull nhar ta' Ħadd. Mela, għandek l-ewwel żvilupp biex ngħidlek ta' Pjazza Kastilja kien żvilupp militari. Il-Belt Valletta għaddiet minn idejn il-kavallieri, eventwalment għal idejn l-Ingliżi. Dik il-funzjoni militari fil-quċċata tal-Belt baqgħet. L-aspetti varji tal-ħajja
militari. Għax huwa post strateġiku, anke ta' difiża issa din minn naħa tal-art, minn naħa tal-baħar.
Ekku. Issa, fl-1972 l-Ingliżi waslu biex jitilqu, bdew inaqsu, telqu minn idejhom il-Berġa ta' Kastilja. Il-Prim Ministru ta' dak iż-żmien, il-Perit Mintoff, kien mexxa l-uffiċċju tal-Prim Ministru mill-Oberġ d'Aragon, li hemm rekna f'parti tal-Belt li xejni ċentrali, mexxija għall-Berġa ta' Kastilja. Bini ikbar, ħafna iktar trionfali, ħafna iktar prominenti. U minn dak iż-żmien sal-bidu tas-snin 90, madwar Pjazza Kastilja bdiet tiżviluppa jew bdiet tissettilja l-amministrazzjoni. Mela fejn kien hemm in-nafi dik saret l-istamperija tal-gvern, il-Kavallier ta' San Ġagbu. Il-Garrison Church kienet dikonsakrata u saret il-mail room tal-posta.
Ċentrali.
Yes. 1967, anzi qabel ma il-Prem-Ministru mexa għall-Auberge de Castille, il-Vernon Club kien sar is-seda tal-Bank Ċentrali. Għaddew 20 sena, dik il-pjazza, kif inhi llum, ġabret fiha is-setat ewlenin, l-ejjun ewlenin tal-poter f'Malta, mela għandek. Il-Berġa ta' Kastilja, hemmhekk għandek l-uffiċċju tal-kap tal-Gvern u s-sede tal-Kabinett, l-ogħla istituzzjoni tal-Eżekuttiv ta' Malta. Fuq in-naħa, jekk tkun darek lejn il-Berġa, fuq in-naħa tax-xelluk għandek dik li kienet il-Garrison Church u s-Central Mail Room li saret is-sede tal-Borża. Hemmhekk għandek il-poter
finanzjarju
kapitali.
Ekku.
Iktar mill-li finanzjarju, il-kapital ta' settur privat u anke ta' settur pubbliku. Għaliex per eżempju l-stocks tal-gvern u koll.
Jiġin negozjati.
Jiġin negozjati hemmhekk. Faċċata fit-tarf net tal-belt, l-ewwel bini li tara inti qed tersaq lejn il-belt mill-Furjana. Għandek il-Bank Ċentrali li llum hija istituzzjoni awtonoma u hija s-sede tal-politika monetarja. Jiġifieri hemmhekk għandek il-qawwa finanzjarja tal-euro rappreżentat u qabel tal-lira Maltija. Il-poter monetarju u finanzjarju. Għas-sena 2000, il-Kavallier ta' San Ġagbu ma baqax iżjed l-istamperija tal-Gvern u bħala rigal mill-Gvern ta' dak iż-żmien għall-poplu Malti fiż-żmien fis-sena tal-millenju, dak sar il-ċentru tal-kreattività u l-arti u l-kultura ta' żmienna kontemporanja. Hawnhekk mela għandna il-poter kulturali, il-poter politiku u amministrattiv, il-poter tal-kapitalizmu, il-poter finanzjarju u monetarju. Iktar tard,
ġo pjazza waħda.
Ġo pjazza waħda. Issa, interessanti x'qed jiġri fuq ix-xfar ta' dik il-pjazza. Interessanti wkoll kieku wieħed kellu żmien jara l-monumenti li tqelu fil-pjazza.
Jew li tneħħew.
U l-kontroversji wkoll.
Jew li ċċaqal.
Nitkellmu iktar fuq dawk minn hawn u ftit ieħor. Mela, fix-xifer net ta' dik il-pjazza moħbi parzjalment kemm il-Bank Ċentrali kif ukoll mill-Kavallier ta' San Ġagbu hemm il-bini l-ġdid tal-Parlament. Il-Parlament ħareġ mill-palazz fejn kien ilu għal għexieren ta' snin mill-bidu net tanzi li kellna Parlament u ġi mhux fiċ-ċentru tal-pjazza kif wieħed jistenna f'demokrazija, il-Parlament jirrappreżenta ir-rieda tal-poplu. L-għażliet li għamil il-poplu tal-rappreżentanti tiegħu. Hemmhekk hemm is-sovranità għax hemmhekk isiru l-liġijiet. Imma qiegħed kemm xejn imrekken fil-pjazza, qiegħed biswit id-daħla tal-belt.
U fil-livell jiġi taħt l-eżekuttiv, fil-livell ġeografiku, ġifieri peress li għall-ogħla parti tal-belt
fejn. Naħseb dik mhix daqshekk sinifikattiva, imma li hu sinifikattiv illi mhux qiegħed fil-qalba ta' dik il-pjazza. Hija ximkien bejn id-daħla tal-belt fejn għandek l-akbar kummerċ traffiku tan-nies, tajjeb, u iċ-ċentru tal-poter. U dan
u da xi għajja allura dwar kif
ifisser
is-separazzjoni tal-poter f'dal pajjiż.
Dan għalija ifisser illi d-demokrazija hija simbolikament sovrana, il-vera seta qiegħda f'idejn istituzzjonijiet finanzjarji. Edha fidejn in-nies tal-kummerċ, il-kumpaniji l-kbar tal-kummerċ, edha fidejn l-eżekuttiv, kif minn dejjem kienet f'Malta.
Ġivera rux qed nifhmek tajjeb, l-għażla tal-post anka mill-għad ġeografiku tindika kemm huwa kbir jew relattiv il-poter ta' dik is-sede partikolari.
Sewwa
qed nifhem?
Iva, iva. Fil-qosor hekk ifisser, kultant is-simbolizmu ikun maħsub hekk, kultant ikun għax inserta hekk imma jirrifletti dak li hemm fis-subkonxju. Issa hemm affarijiet oħrajn huma interessanti, pereżempju, il-kultura għolja, il-prezenza tal-kultura għolja, edha tissaħħa, dejjem qed nitkellmu fuq x'qed jiġri fuq ix-xifer ta' dik il-pjazza mela l-Oberġ d'Italji li kienet uffiċċju amministrattiv, issa se tkun is-sede tal-arti Maltija, l-Mużew il-Ġdid tal-Arti. Biswit Kastilja u l-Oberġ de Kastil għandek is-seda tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin.
Li huwa ministeru ultra-importanti fil-kabinet.
Wieħed mill-core ministries ngħidulu. Ġiri dawn huma affarijiet interessanti. Iktar tard jekk trid nitkellmu wkoll fuq x'jiġri f'dik il-pjazza.
Mela, anka biex indaħlu l-issemmija tagħna anka f'aktar f'dan il-kuntest ġeografiku politiku tal-Belt Valletta se nħallu f'idejn Simon Kirkop biex anka f'din is-sena speċjali meta qegħdin niċċelebraw il-Valletta 2018 meta qegħdin inkunu il-Belt Ewropea għal kultura insemmalkom ftit tarif storiku u politiku dwar diversi episodi u ħakmiet li għaddit minnhom il-Belt Valletta. Il-Belt Valletta hija l-ġawra barokka ta' Malta. Din il-Belt li tinsab mibnija fuq il-peninsula li tħares lejn portijiet u għaliet fuq iż-żewġ naħat tagħha, ħadet post l-imdina bħala il-Belt Kapitali tal-pajjiż. Hija għandha storja twila u ta' fama kbira bħala ċentru ta' governanza u amministrazzjoni għal dak kollha li ħakmu l-arċipelagu minn minndum bniet wara l-assedju l-kbir tal-1565.
Il-Belt ġiet iddisinjata mill-arkitett rinomat Taljan Francesco Laparelli, li kien assistent ta' Michelangelo. Il-kompitu inizjali ta' Laparelli, li ntbagħat mill-Papa Piju Hamsa, li wkoll finanzja parti mill-kostruzzjoni, kien li jistħarreġ u jħejji rapport dwar l-istat tal-fortifikazzjonijiet attwali tal-gżira wara l-assedju. Ir-rapport tiegħu kien jinkludi rakkomandazzjoni li min flok jerġgħu jinbnew il-fortifikazzjonijiet eżistenti f'partijiet oħrajn tal-gżira, kien ikun ferm aktar ekonomiku u prattiku li tinbena belt iffortifikata ġdida fuq il-peniżola xi berras. Mal-medda ta' snin, il-Belt Valletta imtliet bereċ, palazzi, knejjes, djar, ħwienet u tant faċilitajiet ta' mħażen għal port il-kbir u l-port ta' Marsamxett. Valletta minn dejjem kienet belt metropolitana għax kienet tiġbor fiħdana mhux biss Maltin u Kavalliri, imma ħafna skjavi Torok u mill-Afrika ta' fuq, kummerċjanti Ewropej u stranġieri minn kull rokna tal-globu. F'1798, il-Belt inħatfet mill-forzi Franċiżi. Il-ħakma qasira tagħhom xejn ma kienet popolari mal-Maltin, li eventwalment kienu lesti jgħinu lill-Ingliżi biex jeħilsu darba għal dejjem mill-Franċiżi. L-assedju ta' Malta kien periodu ta' sentejn mill-1798 meta truppi Franċiżi ġew imġela jirtiraw fil-belt Valletta wara rewwixta mill-popolazzjoni lokali. L-Ingliżi kienu qegħdin jagħmlu imblokk navali effettiv ħafna li kien qiegħed iċaħħad lil Franċiżi mill-provvisti vitali. Sal-1800 minħabba n-nuqqas ta' ikel u wilma, kif ukoll minħabba l-imxija tal-Mart, il-Franċiżi abbandunaw il-belt sabiex bekk wittew it-triq għall-ħakma ta' 164 sena ta' Malta mill-Ingliżi.
Il-perjodu tal-ħakma Ingliża, il-Belt Valletta għaddiet minn aktar bidliet f'dak li għandu x'jaqsam mal-kostruzzjoni u l-arkitettura. Dawn kienu jinkludu t-twessieħ tat-toroq u tal-bibien tal-belt, kif ukoll il-bini ta' ċertu binijiet notevoli, inkluż il-bini tal-Kamra tal-Kummerċ fi Triq ir-Repubblika u t-Teatru Rjal jew inkella Royal Opera House li wkoll jinsabu fi Triq ir-Repubblika. Dan tal-aħħar bħal ħafna binijiet famużi oħrajn fil-Belt Valletta kważi nqeret għal kollox mill-attakki mill-ajru tal-Ġermaniżi fit-Tieni Gwerra Dinjija. U ftit ta' snin ilu reġa' ġie iddisinjat u mibni mill-ġdid issa bħala teatru mingħajr saqaf mill-arkitett famuż Taljan Renzo Piano.
Tieni Gwerra Dinjija, il-Belt Valletta esperjenzat fost leqel bombardamenti fl-Ewropa. Ħafna mill-wirt arkitetturali imprezzabbli tagħha inqeret għal kollox. Iżda immedjatament wara l-gwerra beda perjodu ta' rikostruzzjoni mingħajr dewmien sabiex terġa' tingħata sura dinjitusa lil din il-belt grandjuża. Valletta tal-lum hija klassifikata bħala belt ta' wirt dinji tal-UNESCO li tiġġustifika d-deskrizzjoni tagħha minn Benjamin Disraeli bħala l-belt ta' palazzi mibnija minn ġentlomi għal ġentlomi.
Infakkarkom li qegħdin tisimgħu programm ieħor fis-sensiela l-politika fl-arti viżiva miegħi Mario Thomas Vassallo llum fl-istudio għandi lill-professur Edward Warrington is-suġġett huwa l-politika u l-ippjanar urban. Professor Warrington, inti kont qed tiddiskuti dwar il-ġeografija u l-mod ta' tqassim ta' Pjazza Kastilja, però kif nafu il-belt hija tmur lilin minn hemm. Għandek ħafna nħawi differenti u l-belt ma tintużax biss mill-politiċi u mill-burokratiċi manka mill-poplu. Kif tinkwada din relazzjoni bejn il-mod ta' kif nimqasma l-belt u kif jagħmel użu minnha il-poplu għal espressjoni politika?
Mela, għan nitkellem fuq żewġ affarijiet li maddaqatajn ma jidrux li għandhom rabta bejnithom ma li huma interessanti ħafna. Għaliex huma marbutin mal-bini u t-qassim tal-bini li semmejna. Il-bini. Mhux mejjet, il-pjazzetz, il-wesat, mhumiex mejta. Pjazza Kastilja, jekk tmur ġurnata normali, fil-għodu, fil-qwar of sinar fil-għaxija, l-iktar li tara turisti. X'kajtit ta' turisti, nies weħedhom, eċetera, jieħdu ritratti. Għaxija pjazza majestuża, bellezza. Imma minn żmien għall-ieħor f'dik il-pjazza, meta n-nies jew gruppi ta' nies ikunu rrabjati għal xi ħaġa, jitfaċċaw il-protesti. Interessanti li l-protesti ma jsirux fit-triq ewlenija tal-belt. Imma jsiru quddiem is-sede tal-poter. Mela fl-1977 l-istudenti tal-Mediċina kienu inkatenaw lilhom infushom quddiem Pjazza Kastilja. Kważi 20 sena wara fl-1996, meta kien hemm il-kontroversja enormi fuq il-proġett ta' Port Tommaso, wara l-istatwa ta' Paolo Boffa kienet twaqfet tinda żgħira u hemmhekk kienu marru xi attivisti ambjentali jipprotestaw kontra Port Tommaso u hemmhekk għamlu l-ewwel hunger strike pubbliku u sa fejna fien l-uniku wieħed li qatt sar f'Malta. Hunger strike pubbliku fil-ħabs ġieli saru. U matul l-aħħar ftit xhur, Pjazza Kastilja kważi kull ġimgħa kien hemm jew protesta fuq xi skandlu jew korruzzjoni u dan l-aħħar iktar u hekk il-Movement Occupy Justice li huwa marbut mal-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Ħafna drabi dawn ma jkunux il-protesti tal-massa, il-protesti tal-massa jsiru b'nadi oħrajn. Ikunu pjuttost protesti simbolizmu qawwi b'aġenda preċiża ħafna, mhux sempliċement in-nies huma mdejqin fejna fien bl-andament tal-ekonomija, ta' prezzijiet, eċċetera. Le, dawn huma protesti preċiżissimi kontra tali proġett fuq it-tali skandlu jew it-tali qtil, eċċetera.
U jażlu Pjazza Kastilja.
Jażlu Pjazza Kastilja ma jmorrux quddiem il-Parlament, din interessanti.
Jew quddiem il-palazz kif kien il-Parlament qabel. Quddiem
il-palazz imorru quddiem is-sede tal-Eżekuttiv. Anzi, imorru quddiem dak dik il-firxa kollha tal-poter kulturali, politiku, amministrattiv, finanzjarju, monetarju li wieħed semma ftit ilu. Issa, għadna il-Parlament, il-bini l-ġdid tal-Parlament, jgħad fuq ix-xifer ta' din il-Pjazza Kastilja bejn il-pjazza u d-daħla tal-belt. Il-bini tal-Parlament jiġbor fih il-poter demokratiku u leġislattiv, sovranità. Jgħad fl-iktar triq fid-daħla tal-belt, fl-iktar parti tal-belt fej jidħlu u joħorġu n-nies. Minha x-xogħol, minha x-xiri, minha xu turist, eċetera, minha x-ġej għat-teatru. Interessanti, jekk tiftakar, xi sentej tlieta ilu, kien hemm kwistjoni kbira fuq jekk il-monti għandux jersaq minn triq il-merkanti għal biswit il-bini tal-Parlament il-ġdid. Issa, fil-każ tal-Monti, hemmhekk għandna xejra oħra ta' poter, għandna il-poter popolari, mhux tant demokratiku, huwa pjuttost in-nies tal-belt, in-nies li ilhom jgħixu u jaqlgħu l-għajxin tagħhom għal ġenerazzjonijiet sħaħ mill-belt. Kull darba li jkun hemm proposta li il-Monti jiċċaqlaq minn triq il-merkanti kien mar fil-fost ta' San Ġagbu. Imbagħad ġa mar lura triq il-merkanti imma kien hemm kwistjoni.
Inlaħa ta' teatru bejn teatru l-belt.
Imbagħad issa dan l-aħħar reġa' resa'. In-nota, id-differenza bejn is-saħħa li għandhom in-nies tal-Monti quddiem id-deċiżjonijiet tal-Eżekuttiv. Fejn jarmaw. Il-protesti tagħhom ħafna drabi iwaqfu jew ibidlu d-deċiżjonijiet tal-gvern. U nnota wkoll il-karattru tal-protesti li jseħħu fi Pjazza Kastilja. Mela fi Pjazza Kastilja pjuttost għandna protesti ta' gruppi relattivament żgħar u forsi marbutin l-iktar ma' issues kontemporanji. Ixuż ta' ambjent, selettivi ħafna, ixuż ta' ambjent, ixuż ta' edukazzjoni, kwistjonijiet dwar l-indafa fil-ħajja pubblika. Imbagħad fil-każ tal-Monti għandek kwistjonijiet fuq drittijiet ta' komunità residenti, is-saħħa tal-popolin biex insejjaħlu hekk. il-popoli fil-konfront ta' min għandu s-seta, ta' min imesċi, ta' min jipretendi li jam jihud deċizjonijiet fisem il-poplu. Mela mhux biss huwa interessanti tqassim ta' dawn l-ispazji pubbliċi.
Ma xi użu jsir minnhom?
Xi seħħ fihom.
Bħala espressjoni
politika.
U dana ma joġbis għal Malta, ġifir il-mod ta' kif il-ġeografija u l-ippjanar urban jitwaħdu flimkien ma' aspetti politiċi huwa prelevanti wkoll f'postijiet oħrajn forsi tagħtina ftit indikazzjoni ħafifa.
Ħansemmi żewġ tipi ta' bliet. Bliet koloniali, l-iktar il-bliet li ssib l-ex koloniji Ingliżi dawk li naf, l-aktar għax hemmhekk li fejn immur. Mbagħad bliet kapitali f'pajjiżi li llum għandhom saħħa kbira imma li kellhom storja imqanqla ħafna. Nitkellem ftit fuq it-tnejn. Mela, jekk inti tmur Barbados, jekk tmur Suva, Fiji, jekk tmur St. Lucia fil-Karibew, Castries il-Belt Kapitali, hemmhekk issib tifsila li dvarja ftit li xej minn belt għall-oħra. Dawn huma bliet li nħolqu mill-Ingliżi fi żmien jew il-Franċiżi fi żmien li dawn il-gżejjer kienu kolonji. Huma bliet modesti ħafna, kemm mill-lat ta' popolazzjoni u wkoll mill-lat ta' wirt arkitettoniku. Ħafna drabi, bħal fil-każ tal-Belt Valletta, dawn jinbnew fejn port jew inkella xmara u mbagħad bil-mod il-mod jitilaw ħelu-ħelu għall-għoljiet li jem madwarum, tajjeb.
Ġa pozizjoni strategika?
Ġa pozizjoni strategika.
Ta' difiża u kummerċ?
Fej fil-Belt Valletta, il-palazz tal-Gran Mastru kien propju fil-ċentru tal-Belt, fil-kas ta' dawn li bliet, il-palazz tal-Gvernatur jew Government House kif ħafna drabi jirreferu għalih. Illum jista' jkun ukoll il-palazz ta' President jekk saru Repubblika. Ġeneralment huwa pjuttost jiġbaħ il-palazz ta' San Antonio, ġifieri qiegħed. Fuq l-għolja maqtuħ mill-belt, imdawwar biġnien kbir u l-istil arkitettoniku ta' dan il-bini pjuttost ikun stil informali, mhux se ssib il-faċċata majestuża li għandu l-palazz tagħna jew li għandha il-Berġa ta' Kastilja. Issib bini iktar qisu ta' dar ta' wieħed sinjur. Imdawwar biġinin kbir, maqtuħ, in-nies hemmhekk ma jidħlux. Dan kien jissimbolizza wkoll il-fatt illi fl-aħħar mill-aħħar f'dawn il-kolonji l-awtorità politika, l-awtorità li tmexxi u tamministra l-pajjiż ma kienieċ twieġeb lill-ebda forzi politiċi lokali.
Illum nitkellmu dwar accountability u xi.
Ekku.
Ma kienx accountability tal-
Ma kienx accountable, ma kienx accountable lill-elites ta' dik il-kolonja, kien accountable Londra, il-segretarju tal-istat.
Allura jaffordja jkun segregat.
Anzi, il-segregazzjoni kienet simbolu ta' dan il-distak bejn
il-maħkum u l-ħakkim.
U l-ħakkim. Imbagħad għandek il-belt ħafna drabi daqsxejn imgezza, forsi diżordnata, il-bini ħafna drabi magħmul mill-injam jew inkella minn materjal li ma tantx idum, ħafna kummerċ, ħafna taħlit f'dawk li bliet, taħlit anke ta' razzetz. Għandek tara uċuħ bojot, uċuħ Ewropej, tara uċuħ Indjani, tara ħafna uċuħ ta' nisel Afrikan dawn li bliet. Imbagħad għandek parti ta' dik il-belt li ħafna drabi żviluppat fis-snin 50-60 eċetera, meta huma kienu bdew it-triq għall-indipendenza. Fi għandek arkitettura funzjonali ħafna, kultant brutali tas-snin 60. Tas-snin 50, fejn hemmhekk parti mit-tħejjija għall-indipendenza, il-gvern koloniali ħoloq iċ-ċentru amministrattiv. Imma huwa funzjonali, forsi jkun hemm pjazza waħda kultant issib garda voner imma rari. F'dawk li kienu koloni Ingliżi imma ta' ċerta importanza, l-Ingliżi ħolqu bliet amministrativi għat-tapposta, mela?
Forsi xi eżempji?
Għandek New Delhi fl-India, għandek Canberra fl-Australia, għandek Wellington, New Zealand, għandek Ottawa fil-Kanada. Hemmhekk għandek arkitettura għal kollox differenti, enfasi fuq il-kobor tal-bini pubbliku, enfasi fuq toroq trionfali, jista' jkollok parati, marċijiet, ecc. Enfasi qawwija ħafna fuq l-arkitettura neoklassika.
Kon se ngħidlek.
Li fil-fema tas-seklu 19 u tas-seklu 20 iża kienet tinkarna l-valuri ta' Ruma u tal-Greċja fiż-żmien il-qedem.
U l-Gran Brittanja bħala iża l-eredi tagħhom.
L-eredi tagħhom, ekku, eżattament. Mela hemmhekk għandek dak li kien l-Imperu Ingliż. Imbagħad għandek bliet oħrajn. Nagħmlu mod Brażilja fil-Brażil. Rari nisimgħu dwarha l-Brażilja hija belt li nħolqot fis-snin 50-60 biex tirrappreżenta il-viżjoni l-ġdida tal-Brażil mhux iżjed bħala pajjiż kbir. Kemm xejn diżordnat, kemm xejn instabbli politikament u fqir, imma pajjiż li ħares lejn il-ġejjini. Allura hemmhekk għandek arkitettura futuristika ħafna, kif kienu jifmuha fis-snin 60.
Jiġifieri ara kemm l-ideoloġija politika tiddetermina anke l-aspett loġistiku ta' kif tidher u tinbena bil.
Ekku, għandek Abuja fin-Niġerja. Għandek Njajpido f'Myanmar. Dawn huma kollha pajjiżi fejn ir-reġim xtaq jinsa jew jaqta' r-rabtiet mal-imoddi, mal-korruzzjoni, mat-taħwit, mal-kolpi militari, ecc.
Prof. Warrington, ikolli ngħid li huwa vjaġġ radiofoniku li impressjonak u nistieden li semmija biex jagħmlu ftit il-tiftix anke fuq l-internet jidħlu anke kif jidru dawn l-bliet anke mill-immaġni mill-pjanti li jsibu u jippruvaw imbagħad iqablu dak li qegħdin ngħidu ma' dak li jaraw bnejhom. Però Prof. Warrington, xtaqt li issa li wasanna isu lejn nofs il-programm tal-lum, xtaqt li nitkellmu dwar belt oħra f'Malta u naraw kif il-politika matul periodi u epoki differenti infilsat ukoll ta' kif naraw għallum. Qed nitkellem għal ċittà notabile, l-imdina tagħna illi wkoll għandha il-politika tagħha. Però qabel nieħu l-kummenti tiegħek se nħalli ftit f'idejn Simon Kirkop ħalli tagħtina ftit ħiel ta' tarif storiku dwar l-imdina.
Li fuqa hija mibnija l-imdina serviet bħala s-sit tal-belt ewlenija ta' Malta sa minn żmien il-Feniċi. Ir-Rumani rebħu l-Gżejjer Maltin fis-sena 218 qabel Kristu u l-belt ewlenija sejħula Civitas Meritense. Fiż-żmien ir-Rumani il-ħajt ta' dil-belt kien jinkludi biċċa mir-Rabat. Thank you. nafux eżatt min ċekken il-Belt Ewlenija ta' Malta? Konna nemmnu li l-Arab ċekknu l-Imdina u ħafru l-fosta madwara wara s-sena 870 wara Kristu. Imma hemm probabbilità li din il-biċċa xogħol saret mill-Biżantini. L-Arab semmewa Medina, li bl-Arbi tfisser Belt Fortizza.
L-Imdina kienet iċ-ċentru amministrattiv u kulturali tal-gżira fi żminijiet medjevali. Fl-Imdina kien joqgħod il-ħakem jew il-Kapitano della Verga, il-ġurati li kienu speċi ta' imħalfin, in-nobli Maltin u l-ftit professjonisti ta' dak iż-żmien, ngħidu aħna it-tobba u n-nutara. Fl-Imdina wieħed kien isib il-katedral, Norman ma nixi ngħidu, il-qorti u l-isbaħ palazzi tal-Onja Maltin. Fi żmien ta' ħbiet spiss mill-furbani, fl-Imdina kienu jistkennu il-Maltin tal-Irħula. Dawn kienu jidħlu jistkennu wara s-swar tagħha sakemm jgħaddi l-periklu. Eżempju ta' ħbiet bħal dan kien dak tal-1429 meta qawwam it-Tuneżija attakkat il-Gżejjer Maltin. Dak kien l-attakk tal-famuż l-Arusa tal-Mosta, meta Arusa flimkien mal-ħaddara ġifier il-mistednin ġiet misruqa b'kollox u meħuda il-barberija. Insemmu wkoll qegħdin nitkellmu dwar il-ħbiet tal-Furbani lil kursar Turk Dragud li kien ħabat għall-Imdina fl-1551. Fl-assedju l-kbir tal-1565 kien meqjuż żball il-fatt li t-torok ma takkawx l-ewwel lill-Imdina.
Meta l-kavalieri ġew f'Malta fl-1530, huma għażlu l-birgu bħala l-belt kapitali tagħhom. Allura l-importanza tal-Imdina naqset ħafna. Wara l-bini tal-belt il-ġdida, il-belt Valletta, l-Imdina bdiet tissejjaħ ċitta notabile jew ċitta vekja. Matul il-ħakma tal-kavalieri, l-Imdina bdiet titbattal min-nies li telqu jgħixu fil-belt Valletta, fil-Kottonera. Jew firħu l-oħran. Tantu hekk li fil-waqt li fl-1500 kien hemm madwar 2200 ruħ joqogħdu fl-Imdina, fl-1700 in-numru niżel għal madwar 600. Ħafna bini beda jiġi abbandunat. Fl-1693 terremot qawwi laqat lil Malta. Fl-Imdina saret ħerba. Anke l-katedrali ġarraf. Bejn l-1722 u l-1733, fi żmien il-Gran Mastru Manuel de Vilena, il-kavalieri mexxew programm sħiħ ta' restawr fl-Imdina. Il-perit li ħaħsib dan ir-restawr kien il-Franċiż François de Mondion. Il-bini li tela ġdid fl-Imdina kien fuq stil barokk.
Desert d'amics, de vents e de senyor, En estrany lloc i en estranya contrada, lluny de tot bé, fart de nuce tristor, ma voluntat e pensa que...
Avveniment mill-aktar importanti kemm għall-istorja tal-imdina u kemm għall-istorja ta' Malta u anka għall-istorja tal-Mediterran kien propju dak li seħ fl-imdina nar it-2 ta' Settembru 1798. Dakinhar kien beda l-irvel tal-Maltin kontra il-ħakma tal-Franċiżi. Xi xarejn u nofs jew tliet xhur wara li dawna kienu telqu l-barra lill-kavalleri u stabbillew ir-Repubblika Franċiża fuq is-seta tat-tron ta' Malta. Plakka tal-irħam mat-torri tal-istandard tfakkar il-qawmin tal-Maltin kontra l-Franċiżi fit-2 ta' Settembru tal-1798. Professor Warrington, kanka f'dak l-isfond storiku tal-istorja ta' l-imdina, kif naqraw l-istorja politika u fejn kienu il-poter ta' setanin meta llum nidħlu nżuru din il-Belt Sikta?
L-imdina ma tantx għadha Belt Sikta, minħabba n-numru kbir ta' nies li jmorru jżuruha. Forsi ħafna minnhom jintilfu fuq bini partikolari minnar ma jifmu li l-imdina hija belt organika żviluppat bil-mod il-mod kultant b'interventi ta' pjanifikazzjoni kif smajna l-ewwel. L-imdina kif nafuha llum, jiġifieri miż-żmien li vilena kien immodella mill-ġdid u bena ċertu bini pubbliku, titqassam f'erba' żoni distinti mhux ħażin. Kif titħol l-imdina mill-bib ewlieni għandek l-ewwel żona li hija ż-żona militari u governattiva. Hemmhekk għandek l-ewwel nett il-bib. F'belt imdawra bis-swar il-bib kien punt strateġiku mill-kbar nett. Fuq in-naħa tal-lemin kellek is-sede tal-gvernatur tal-belt u taħt dik il-binja kellek il-ħabs. Fuq naħa tax-xellug hemm it-torri tal-istandard li kienet qisha l-assa li tieħu ħsieb is-sigurtà interna u esterna tal-belt. Kif iddur il-kantuniera kellek il-qrati tal-ġustizzja wkoll kellek il-loġġa fejn kienu jixxandru l-bandi. Ġifieri il-liġijiet jew il-bylaws tal-belt li għadha hemm sal-lum, dal-bini kollu għadu hemmhekk. Kif wieħed jara dan huwa bini li jixet il-qawwa l-konfidenza tal-ordni huwa bini barokk, maestus, ħafna. Fit-tarf tal-pjazza tibda iż-żona li tista' sejħilha ekleżjali. Mela, l-ewwel għandek il-monasteru ta' San Pietru fejn hemm is-sorijiet Benedittini. Interessanti li qabel, jiġifieri mis-seklu 15, mill-bidu tas-seklu 15, dak il-qabel ma kien hemm il-monasteru hemmhekk kien hemm l-isptar tal-belt. Ma mbagħad fil-bidu ta' seklu 15 l-isptar ħareġ il-barra u mar Santu Spiritu r-Rabat għal raġunijiet ta' saħħa u ta' sigurtà. Mela għandek iż-żona mbagħad ekleżjali tibda bil-monasteru ta' San Pietru u tispiċċa fej hemm is-sala tal-kapitlu tal-katedral. Il-pern kemm ta' din iż-żona kif ukoll tal-belt hija l-katedrali nnifsu u l-pjazza tal-katedral. Issa aħna mdorrijin illi ma ġemp il-katedral għandek il-mużew tal-katedral. Hemmhekk kien hemm l-ewwel seminarju ta' Malta. Ma ġemp il-katedral ukoll hemm palazzin li kien maħsub bħala d-dar tal-Arċisqof u li fil-fatt għal ħafna snin għexu isfijiet partikolari hemmhekk.
L-Arċisqof Merċiqa kien l-aħħar wieħed
li l-aħħar wieħed li għex hemmhekk. Ekku. Wieħed jista' jitkellem ħafna fuq l-arkitettura tal-katedral u s-simbolizmu politiku tiegħu. Il-katedral kien mhux biss is-sede tal-isqof, imma wkoll is-sede tal-kapitlu tal-isqof, fiż-żmien meta ħafna mill-isfijiet kienu mhux Maltin imma kienu barranin, anzi membri tal-ordni, ġifieri fiż-żmien il-kavallieri, il-kapitlu kien 100% Malti, u din kienet ħaġa importanti ħafna. Il-kapitlu biex ngħidlek kien il-quċċata tal-soċjetà Maltija. Kienet kariga u istituzzjoni prestiġjuża ħafna. U kien jixir ilha u kienet riedet hi illi jkollha katedral li jirrifletti dawn ix-xewqat u dan l-istatus tal-kapitlu. It-tielet żona tal-belt hija t-triq ewlenija, triq Villagnon. Hemmhekk madwar dik it-triq kull naħa għandek il-palazzi tas-sidien il-kbar tal-artijiet tan-nobbiltà ta' Malta. Interessanti illi fejn din it-triq tmiss mal-pjazza tal-katedral hemm ukoll il-banka ġuratale li kienet is-sede tal-kunsill tal-belt li kienet l-oligarkija li tmexxi l-affarijiet li għandhom x'jaqsmu mal-Malta.
Mil-Maltin għal-Maltin.
Ma kien iġi gvern, imma kien kunsill amministrattiv li jmexxi l-affarijiet tal-belt. Imbagħad għandek jekk wieħed jinnota il-belt tibda xaqleb lejn il-wied fuq naħa tax-xellug wara triq Villagnon, tibda xaqleb lejn il-wied. Hemmhekk għandek ir-raba' kwartier li huwa pjuttost kwartier popolari, hemm djar tas-sinjuri, imma wkoll il-biċċa kbira huma djar żgħar, umli, tan-nies tas-snajja, forsi ta' xi bdiewa li kienu kellhom id-dar dar l-imdina. Forsi wkoll tan-nies ta' klassi medja.
Anka forsi xi nies ta' etniċità differenti hemm xi kwartier tal-Lut jew tal-Griegi.
Il-kwartier tal-Lut, il-kwartier tal-Griegi kien
fuq dik in-naħa wkoll.
Dik in-naħa wkoll. Il-kwartier tal-Lut kien fit-tarf net. Il-ġudekka kien.
Il-korreġini kussir
tarf fej llum hemm il-Belvedere.
Tisfel kien jgħidu l-bit tal-Griegi wkoll.
Ekku.
Jiġifieri biex nerġgħu nagħmlu għaliex ir-radju għasabi ħafna per għandu l-limitazzjoni tiegħu. Inti qsamt il-ġeografija politika
tal-soċjologa
tal-imdina ferba. L-ewwel kwartier dak immedjat huwa
il-gvern u l-amministrazzjoni militari. It-tieni kwartier huwa il-kwartier tal-Knisja. Dak huwa il-kwartier l-aktar maestus imma arkitettonikament. Dak il-kwartier u l-kwartier tal-gvern jippikaw ma' xulxin. It-tielet huwa dik it-triq ewlenija fejn għandek il-palazzi tas-sinjuri, u r-raba' kwartier
un-nobiltà,
ir-raba' kwartier huwa l-kwartier pjuttost popolari. In-nies tas-snajja, nies tal-klassi medja, ecc.
U tiskanta kif għalkemm evolviet b'mod organiku fuq dak il-perjodu twil ta' snin qed ngħidu minn tal-inqas minn żmien klassiku law anke qabel, xorta dawn is-sedi ta' poteri xorta baqgħu identifikabbli.
Iva, waħda mill-affarijiet żbieħ fit-qassim ta' kwalunkwe belt hija ċerta kontinwità li hemm. Ġifieri għalkemm jinbidlu l-affarijiet tinbidel kostituzzjoni. Jinbidlu l-ġenerazzjonijiet u t-tmexxija, sistemi ta' t-tmexxija, tiskanta kemm jibqa' kontinwità. U ħafna drabi reġim ġdid jibni fuq il-fdalijiet ta' qablu.
U allura kemm ngħixu f'dinja evolutiva u x'hekk, jiġifieri u kemm ikun ħażin li min jaħseb li x-xemx telet meta twielet hu. Għaliex tistudja l-politika dejjem f'dan l-aspett ta' evoluzzjoni. Issemmina xi kotba li jitkellmu dwar dawn ir-rabtiet bejn politika, arti u arkitettura, donna ħadnija draw li f'dawn is-sensiela ta' programm minsaqsu l-mistieden tagħna għal xi kotba jew inkella produzzjonijiet ċinematografiċi li dak li jkun imbagħad ikun jista' jagħmel ftit homework ħajsir jaf iktar.
Hemm ħafna kotba fuq dan is-suġġett. Kombinazzjoni il-ġimgħa li għaddiet irċevejt tnejn li huma interessanti. L-awturi ma niftakarhomx, imma tnejn għandhom x'jaqsmu ma' Ruma fi żmien ir-Repubblika ta' Ruma, ġifieri qabel l-Imperu. Wieħed jismu The Politics of Public Space in Republican Rome. U l-ieħor jismu Politics and Architecture in Republican Rome. ġifiri l-isem stess tal-dawn il-kodba jagħti xhieda ta' rabta intima li hemm bejn l-arkitettura, l-urbanistika, t-qassim tal-ispazju f'belt u l-politika, il-poter li jirriżjedi f'dik il-belt.
Professor Edward Warrington, nirringrazzjak tal-li kont magħna u ħatna dawra mejt mhux biss fil-bliet u lokalitajiet f'Maltin bħal mal-Belt Valletta u l-Imdina imma anke tajt ħarsa u perspettiva internazzjonali dwar din ir-rabta bejn l-urbanistika u l-influenza politika. Nirringrazzja wkoll Simon Kirkop li għenitni fil-prezentazzjoni tal-programm tal-lum u li Samuel Attart li serva bħala tekniku. Jina nfakkarkom li jintkom tistaw taċċessaw dawn il-programmi kum ditata darkom meta u fix jintridu permezz ta' webcasts u dan billi jintkom titħlu fis-sit elettroniku tal-istazzjon Campus FM minn hemmhekk tafsu fuq is-sensiela il-politika fl-arti viżiva u tkunu tistaw tażlu liema programm tridu. Jina Mario Tomas Vassallo ma fadalli xejn aktar ħlief illi nirringrazzjakom li kontu magħna u sakemm nerġgħu niltaqgħu bħallum ġimgħa natikom is-saħħa u s-slim.
Għadkom kemm smajtu, il-politika fl-arti viżiva. Produzzjoni ta' Campus FM u Dipartiment tal-Public Policy fiħdan il-Fakulta tal-Ekonomija, il-Management u l-Accountancy. Riċerka u prezentazzjoni ta' Mario Thomas Vassallo, bis-sem ta' Simon Kirkop.